Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ara'aita alladhi yukadhdhibu bid-din. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ai ke parë ti atë që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër? Po ai është që e përzën në mënyrë të vrazhdë bonjakun, dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfrin, pra shkatërrim për ata që falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Ata që vetëm shtiren sa për sy e faqe dhe nuk japin as sendin më të vogël as hua.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Arratisë e aposhtruese Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Afganistani dhe Iraku, rezultat i vrasjes së padrejtë General Martir Sulejmani. Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe quajtja arratisë e aposhtruese të Shteteve Bashkuara të Amerikës nga Afganistani dhe Iraku rrjedhoi e vrasjes tragjike të General Martir Qasem Sulejmani. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, me rasin e dy vjetorit të martirizimit të General Qasem Sulejmanit, Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një mesazh të saj në llogarinë e Twitter ka shkruar: rezultati i vrasjes tragjike të General Qasem Sulejmanit ishte aktivizimi të gjithë frontit të rezistencës dhe, si rezultat, arratisja poshtëruese e Shteteve Bashkuara të Amerikës nga Afganistani dhe Iraku që ringjalli kujtimin e arratisjes së saj nga Vietnami. Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës Islamike të Iranit ndër të tjera tha: kjo situatë nuk është gjë tjetër veç se trazira strategjike për regjimin amerikan. Asgjë perëndimore nuk do të jetë një stres sigur për vrasësit e generalit dëshmor Qasem Sulejmani dhe popullit të përmbrojtur të këtij rajoni. Sot e hëmë 3 janar 2022 është përvjetori martirizimit të generalit të madh të Islamit Qasem Sulejmani, komandanti forca kosë të trupave të gardës evolucionare islamike. General martir Qasem Sulejmani, Abu Mehdi Muhandes, nën kryetari organizatës së mobilizimit popullor të Irakut, dhe një numër i shokëve të tyre u vran në një sulm ajror nga agresorët terroristë amerikan pranë aeroportit të Bagdadit në kryeqytetin irakian mëngjesin e së premtes më 3 janar 2020. Republika Islamike e Iranit proteston kundër fshirjes së postimeve në Instagram në lidhje me dëshmorin Qasem Sulejmani. Zëvendës shefi i shtabit për çështjet ndërkombëtare të gjyqësorit dhe sekretari i shtabit të drejtave të njeriut në Republikën Islamike të Iranit lëshoi një thirrje për të protestuar kundër mekanizmeve të drejtave të njeriut në përgjigje të heqjes së postimeve në Instagram në lidhje me dëshmorin Qasem Sulejmani. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Qasem Karib Abadi në një mesazh të tij në rrjetin social Twitter, në reagim ndaj veprimit të fundit të rrjetit social Instagram, i cili ka fshirë postimet që lidhen me dëshmorin Qasem Sulejmani, deklaroi: pas atentatit fizik ndaj dëshmorit Qasem Sulejmani, flamurtarit të luftës kundër terrorizmit dhe atij, është bërë një atentat virtual. Me 10 milione postime në lidhje me këtë hero të madh u fshin nga rrjetet social Instagram, sekretari i shtabit të drejtave të njeriut në Republikën Islamike të Iranit thekst në vazhdim të këtij postimi në rrjetin social Twitter theksoi: u bëj thirrje njerëzve në mbar botë që të dërgojnë ankesat apo protestat e tyre kundër këtij akti që bie ndesh me të drejtat e njeriut. Lideri suprem i Revolucionit Islamik në një takim me familje dhe antarët e stafit përkujtimor të dëshmorit Haxhi Qasem Sulejmani më 2 janar tha se eliminimi I arrogant të bullizën kibernetik në hapsirën kibernetike ishë një shenjë frikës së tyre nga emri dëshmori dhe frikë nga përhapje e veprës së këtij dëshmori të madh. Sot e hënë më 3 janar 2021, është përvjetori martirizimit të generalit Haxhi Qasem Sulejmani, komandanti forcave kohës të trupave të gardës revolucionare islamike. Martiri general Qasem Sulejmani, Abu Mehdi Muhandes, nën kryetari i organizatës së mobilizimit popullor të Irakut dhe një numër i shokëve të tyre u vranë në një sulm ajror të agresorëve terroristë amerikan pranë aeroportit të Bagdadit, në kryeqytetin irakian mëngjesin e së premtes më 3 janar 2020. Kumb ceremonia e përvjetorit të dëshmorit Qasem Sulejmani me praninë e studentëve të huaj. Ceremonia përkujtimore e 2 vjetore të martirizimit të generalit Qasem Sulejmani u mbajt në faltorin e shenjtë të Hazreti Fatime Masume, paqja qoftë në qytetin Kum në jug të provincës së Tehranit. Sipas agjencisë Iran Press të lajmit, ceremonia përkujtimore e 2 vjetore të martirizimit të generalit Qasem Sulejmani dhe bashkëluftëtarëve të tij dëshmor u mbajt dje në mbrëmjen në pranitë e njerëzve e të zezë dhe një grupit të zyrtarës të huaj dhe djetarës në mauzolimi i Imam Khomeini rahmetullah në faltorin e shenjtë të Hazreti Fatime Masume në qytetin Kum. General Major Qasem Sulejmani, komandant i lartë i frontit të rezistencës, u martirizua më 3 janar 2020 me urdhër të qeverisë amerikane në një sulm me dron amerikan, derisa ishte në një udhtim pune në aeroportin e Bagdadit me aleatët e tij. Agresorët saudit vazhdojnë sulmet e përgjakshme në Jemen. Burimet mediatike raportuan sulme artillerike nga koalicioni pushtues saudit në Sada, provincë e Jemenit. Sipas rrjetit televiziv masire gjatë sulmeve me artilleri, koalicioni agresor saudit shënjestroi dhe sulmoi zonat Sheikh dhe Mufta të provincës Sada në veri të Jemenit. Së fundmi, ministri i jashtëm i qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit, Hisham Sharafi, shkoi një letër Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara duke kërkuar nxjerrjen e një rezolute për të dhënë fund luftës dhe rrethimit të Jemenit sa më shpejt që të jetë e mundur. Ndërsa Muhammed Ali al-Houthi, kryetari i Komitetit Suprem Revolucionar të Jemenit, tha se qeveria Sanës mbështet armpushimin gjepërshirës në Jemen. Lufta e nisur nga Arabia Saudite dhe alatut të saj në Jemen ka vrarë dhe plagosur deri më tani me qindra mijëra jemenës, si dhe ka detyruar më se 4 milion njerëz të zhvendosen. Agresioni ushtarak saudit ka shkatëruar gjithashtu më shumë se 85% të infrastrukturës së Jemenit, duke lënë vendin në mungesë të madhe të ushqimit dhe ilaçeve. 10 ramira irakian mblidhen në vendin e martirizimit të general Qasem Sulejmani. 10 ramira irakian u mblodhën pranë aeroportit ndërkombëtar të Bagdadit për të nderuar kujtimin e ish komandantit të forcës kohës të gardës revolucionare dhe nënkryetarit të organizatës së mobilizimit popullor. Sipas raportit, një numër i madh irakianësh u mblodhën pranë vendit të martirizimit të generalit të madh Haxhi Qasem Sulejmani, komandanti forcës kohës të korpës të gardës revolucionare islamike, dhe Abu Mehdi Muhandes, ish zëvendës i kreut të organizatës së mobilizimit popullor të Irak, ceremonie e cila u organizua pranë aeroportit të Bagdadit. Me këtë rast demonstruesi ndezën qirin në vendin e martirizimit të komandantëve të rezistencës, një tubim i madh irakianëve u zhvillua gjithashtu në rrugën e aeroportit të Bagdadit. Tumbimi u mbajt pra një bazë ushtarake amerikane në Bagdadit, cili shfaqëhin në kombëtare nga Irani dhe Iraku. Transmetimi i këtyre himnëve tregoi se martirizimi i komandantëve fitimtar forcave unitetin e të dy vendeve dhe kumbimi i këtyre himnëve pranë bazës ushtarake amerikane kishte një mesazh të veçantë. Disa qindra procesione përgjatë rrugës së aeroportit pritën pjesëmarrësit me pije dhe ushqime, duke folur në një tubim në Bagdad. Jamal Muhandes, vajza e Abu Mehdi Muhandes, theksoi hakmarrën kundër Shtetit Bashkuar dhe tha: "Ne do të marrim përsëri territorin e Irakut, i cili dominohet nga ambasada amerikane, dhe ne nuk do të heshim nga sot." Vajza e martirit Abu Mehdi Muhandes gjithashtu tha: "Ne do të hakmarrim ndaj studimtarëve të Arabisë Saudite, të cilët mendojnë se me parat të tyre mund të revendosë sundimin mbi Irakun. Dërsa Zeynep Sulejmani, vajza e dëshmorit Sulejmani, i cili ishte pranishëm në tubim në aeroportin e Bagdad, gjithashtu ju drejtua popullit irakian dhe tha: "Baba ime donte Irakun nga thellësia e zemrës dhe mendonte për një Irak të fortë." Zeynep Sulejmani ndër të tjerë shtoi: "Nuk do të kaloj shumë kohë që të tak merrem ndaj komandant për gjakun e komandantëve martirë, dhe pasaj lotë dhe pikëllim dhe kthejnë në gëzim për shlirimin e Irakut nga duart e Amerikanëve." Si pas raporti, populli irakian mbrojtë i kyflamur është ngritur nga Bagdadi në kërman gjatë felimit të Zeynep Sulejmani mbi unitetin e kombeve irakiane dhe iraniane. Dërsa Fale Fayad, kreu i organizatës së mobilizimit popullor, në një fjalim të tij deklaroi: "General martir Kasem Sulejmani dhe Abu Mehdi Muandes kanë shënuar vlera për gjakun e tyre, por ne nuk do të dështojmë duke dhe rogjak sepse ne jemi trashëgimtar të Imam Husenin." Ndërkaq, kreu i lëvizjes kombëtare të Urtësisë së Irakut, Seda Marhakim, në një mesazh të tij tha: "Në përvjetorin e 2 të dhinshëm të martezimit të komandantëve të rezistencës, ne përkujtojmë me nder Abu Mehdi Muandesin dhe General Kasem Sulejmanin, me qëndrimin e tyre të nderuar në luftën kundër terrorizmit, apo jetë përjetuan emrin e tyre në kujtesën e popullit irakian dhe të kombeve të lira." Bled dhe theksoa se në përvjetorin e 2 të komandantëve të rezistencës, në deklaratë të veçanta u bën në Basra, Basik dhe Karbabel, Najaf dhe shumë qytete të tjera të Irakut. General Kasem Sulejmani, komandanti martir i forcës kohës të gardës evolucionare, i cili mbërriti në Irak më 3 janar 2020 me ftesë zyrtare të zyrtarëve irakian, së bashku me Abu Mehdi Muandes, në kryetar i organizatës së mobilizimit popullor irakian Hashabi, si dhe 8 persona të tjerë që e shoqëronin, u martirizuan në një sulm ajror të kryer nga Shtetet Bashkuara të Amerikës pranë aeroportit të Bagdadit në Irak. ...357 palestinezë martirizohen vetëm në vitin 2021. Në vitin 2021, regjimi sionist ka martirizuar 357 palestinezë, duke përfshirë një numër grash dhe fëmijësh, njoftoi shoqata kombëtare e familjeve të dëshmorëve në Palestinë. Siç është raportuar nga rrjeti informativ Shargosat, shoqata kombëtare e familjeve të dëshmorëve në Palestinë publikoi një raport duke për të ditur lajmin dhe ka thënë rreth 19% e martirëve palestinezë të vitit të kaluar janë gra, që është numri më i lartë i grave dëshmorë palestinezë në historinë e krimeve dhe akteve të dhunës së regjimit sionist që nga pushtimi i Palestinës në vitin 1948. Kjo shoqat ka thënë në raportin e saj se 22% e këtyre martirëve janë fëmijë palestinezë. Amin Muhammad Hamad, 90 vjeç, është martir më i vjetër palestinez i vitit të kaluar. Ushtarët sionistë po udhëzohen nga zyrtar politikë dhe ushtarak që të vrasin palestinezët e parë matosë, pavarësisht nga gjinia apo mosha e tyre, ka thënë Muhammad Sabihat, sekretari i përgjithshëm i shoqatës kombëtare të familjeve të dëshmorëve palestinezë. Sabihat ndër të tjerë shtoi: "Ushtria izraelite ka martirizuar 357 palestinezë, duke përfshirë 100 në Bregun Perëndimor dhe 257 palestinezë në Gaza në vitin 2021. Si pas raportit nga viktima, 286 u vranë në muaj maj dhe gjatë agresionit izraelit në Gaza. Asambleja Kombëtare e Familje të Dëshmorëve të Palestinës në raport vuri në dukje se heshtja e komunitetit ndërkombëtar ndaj krimit të regjimit sionist ka inkurajuar regjimin që të kryejë më shumë krime kundër familjeve të Palestinës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim ftojmë ndiqni komentin politik me temë dëshmori General Kasem Sulejmani, simboli i shpresës, vetbesimit, guximit dhe sekretit qendresës dhe fitores. Sot e hënë më 3 janar përkohë me 2 vjetorin e martirizimit të generalit martir Kasem Sulejmani, komandanti forcës së kohës të korpusit të gardës revolucionare islamike. Ritualet e veçanta të zis për martirizimin e General Kasem Sulejmani i kanë dhënë një atmosferë të veçantë Iranit. Mëngjesin e 3 janar 2020 në një sulm raketor nga dronet amerikanë, Generali Martir Qasem Soleimani, komandant i forcës kosë të gardës revolucionare, Abu Mehdi Mohandes, zëvëndës komandanti forcës popullore të Irakut Hashabi dhe shoqëruesit e tij Uran. Sulmi u krye me urdhë të drejtpërdrejtë të presidentit të atëhershëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump. Pas këtij akti terrorist të shtëpisë së bardhë, korpi i gardës revolucionare islamike shënjestroi dhe sulmoi me disa raketa balistike bazën amerikane e Enul Asad në provincën Anbar të Irakut më 8 janar 2020. Pas ulmit në raketa Pentagoni njoftoi në disa faza të gradualisht se 110 trupa amerikane të pranishëm në bazën e Enul Asad kishin pasuar dëmtime në tru dhe po trajtoheshin duke marrë kurime mjekësore. Kanë kaluar 2 vjet nga vrasja e General Qasem Soleimanit, i cili po kryente një mision diplomatik në Irak. Ayatollah Khomeini, lideri suprem i revolucionit islamik, gjen një takimi me familjet dhe antarët e safit përkujtimtar të dëshmorit Haxhi Qasem Soleimani, tha se dëshmori Qasem Soleimani është bërë model dhe hero i botës islame dhe i rajonit, dhe shtoi: "Sot Soleimani është simboli i shpresës, vetbesimit, guximit dhe sekreti qendresës dhe fitores në rajonin tonë." Dhe si që shtë me të dedi, sa dëshmori Soleimani është më i rrezikshëm për miqtë e tij se sa General Soleimani i gjallë. Ayatollah Khomeini e quajti Soleimani njëri dualitet të qëndrueshëm dhe të gjallë, dhe shtoi vrasësit e tij se Donald Trump dhe pjesëtarët e tjerë do të jenë të dërharuar dhe sërisëri do të mbosin në koshin e plerëve të historisë, natyrisht pasi të paguajnë çmimin për krimin e tyre. Generali Martir Qasem Soleimani ishte një figurë e njohur gjerësisht në rolin e tij të veçantë kryesor, si dhe strategjik në formimin e grupeve të rezistencës dhe integrimin e tyre në të gjithë rajonin. Me martirizimin e komandantëve të mëdhenj të rezistencës, jo vetëm që nuk u dobësua rezistenca kundër arrogancës dhe rezistenca antisioniste, por sot rezistenca ka një prezencë vendimtare në të gjitha frontet kundër agresionit të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe regjimit sionist. Si që ka thënë edhe lideri suprem i revolucionit islamik, rrymë rezistencës dhe antirrogancës në rajon është bërë më e begat, më e gjallë dhe më shpresëdhënës se sot, se sa ishte 2 vjet më parë. Generali Martir Qasem Soleimani me krenin e ti në fushën e betejës me armiq ndryshoj e kulibrin e fuqisë në rajon. Në një analizë që shqyton dimensionet e vrasës e General Qasem Soleimani, komandantit të forcës kosë të korpusit, të gardës e vëzënare islamike nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, eksperti politik rus Aleksandr Knizejev shkrua në një shënim dhe thot: "Ekziston besimi se historia do të gjykojë të gjithë dhe gjithçka, por dëshmori General Qasem Soleimani në fakt ishte bërë një figurë historike gjatë jetës së tij." Funerali lavdishëm i General Qasem Soleimani dhe Abu Mehdi Mohandes, nën kryetarit i mobilizimi popullor Irken Hashabi dhe martirëve të tjerë në anën të krimit të regjimit amerikan, megjithëse ishte një lajm të mirë hidhur, ishte fundi një jete të lavdishme, u shoqërua me brohoritet në mbështetje të generalit martir Qasem Soleimani. Kombi Arnjan me kënaqësi mahnitëse dhe mbështetëse mori pjesë në ceremoninë e lajmëtorimit për komandantët martirë të rezistencës. Ai tregoi unitetin e tij ndaj armiqve dhe tregoi se revolucioni islamik është i gjallë dhe i mirë, dhe rrugë revolucioni vazhdon në rrugën e drejtë drejt një të ardhme më të ndritur. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë dëshmori General Qasem Soleimani, simboli shpresës, vetbesimit, guximit dhe sekreti qendresës dhe fitores.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar për vjetorit të martirizimit të komandantit legjendar Generalit Nantit Qasem Soleimani. Lutemi të qëndroni me ne. Roli strategjik i dëshmorit Soleimani në zhdukjen e terrorizmit dhe ndryshimeve të ekuacioneve të sigurisë në rajon. Generali Qasem Soleimani, komandanti i forcës Quds të Korpusit Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, udhëtoi në Irak më 3 janar 2020 me ftesë zyrtare të zyrtarëve irakian. Në një akt terrorist të urdhëruar nga presidenti amerikan Donald Trump, ai u vra së bashku me Abu Mahdi al-Muhandes, nën kryetari i forcave popullore të Irakut, Al-Hasht al-Shabi dhe 8 persona të tjerë në një sulm ajror nga agresorët dhe terroristët amerikan pranë aeroportit të Bagdadit në Irak. Trump ju drejtua gënjeshtrave dhe justifikimeve të vazhdueshme për të justifikuar urdhrin e drejt për drejt për sulmin terrorist kundër një figure të lartë ushtarake iraniane në Irak dhe u përpoq të përdorte këtë akt terrorist dhe shkeljen e sovranitetit kombëtar të Irakut si një skenar për të parandaluar luftën në rajon. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës vazhdimisht kishin pohuar se generali Qasem Soleimani luajti një rol të pakrahasueshëm në luftën kundër terrorizmit në rajon. 2 ditë pas vrasjes së generalit Qasem Soleimani, CNN raportoi: zyrtarë të lartë të sigurimit kombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës po punojnë shumë për të mbrojtur pretendimin e shtëpisë së bardhë se generali Soleimani u vra në përgjigje të kërcënimeve të mundshme të tij kundër interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por mungesa e provave ka hedhur dyshime në Kongres dhe në opinionin publik nëse ky sulm ishte justifikuar. Sulmi terrorist amerikan ndaj generalit Qasem Soleimani, komandanti i forcës Quds të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit dhe një numër i bashkëpunëtorëve të tij tregoi edhe një herë se lufta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk është luftë kundër terrorizmit. Por, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë vetë burimi terrorizmit dhe shkaku kryesor i pasigurisë trazirave në rajon. Si strategu shtarak, generali Qasem Soleimani ekspozoi pavërtetësinë e pretendimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në luftën kundër terrorit dhe sfidoi politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në azim perëndimore, e cila pretendon stabilitet dhe siguri në rajon. Generali Qasem Soleimani mundi ISIS-in dhe në bashkëpunim me këshillues në Siri dhe Irak hapi rrugën e rezistencës në rajon. Via e krijuar nga generali Qasem Soleimani në gjeografinë e rezistencës prishi planin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit për të ndarë rajonin, i cili ishte projektuar përgjatë vijave të krimeve të terroristëve takfirist dhe ISIS. Megjithse presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump është përgjegjës për urdhërimin e vrasjes së generalit Qasem Soleimani, ekzistojnë prova që konfirmojnë rolin e Izraelit në këtë atentat. Regjimi sionist kishte nisur një fushatë të gjerë propagandistike me qëllim për të zmadhuar kërcënimin në thonjza iranian në rajon, duke theksuar rolin e forcës Quds në Irak dhe Siri. Ministri izraelit i luftës Naftali Bennett në mënyrë të përsëritur ju referua asaj që ai e quajti një kohë shumë të mirë për t'i dhënë fund pranisë Iranit në rajon. Deklaratat ishin kërcënuese. Netanyahu gjithashtu telefonoi sekretarin amerikan të shtetit 3 ditë para vrasjes së generalit Qasem Soleimani. Kryeministri izraelit falenderoi Mike Pompeon për aktivitetin e rëndësishëm kundër Iranit dhe bëri thirrje për një veprim vendimtar kundër kërcënimit iranian. Në një fjalim, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo pranoi se Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike u rendit si një organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të këmbgulljes së regjimit sionist. Sipas Jerusalem Post, Pompeo tha në një takim të Komitetit të Marrëdhënieve të Jashtme të Senatit se renditja e Gardës Revolucionare si terroriste ishte për hir të Izraelit. Sidoqoftë, nuk ka rëndësi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Izraeli ishin përgjegjës për vrasjen e generalit Qasem Soleimani, komandant i forcës Quds të Korpusit të Gardës Revolucionare Iraniane, dhe Abu Mahdi al-Muhandes, zëvendës komandant i forcave të mobilizimit popullor të Irakut, Hasht al-Shabi, sepse Washingtoni dhe Tel Avivi janë dy anë të të njëjtës monedhë. Ky akt terrorist u vendos në agjendën e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit në një situatë ku Irani, në kundërshtim me parashikimet e tyre, arriti të neutralizojë strategjinë e presionit maksimal të Trump, i cili vendosi sanksionet ashtu quajtura paralizuese. edhe sot arroganca globale gjithashtu dëshiron të ndjek urrejtjen, armiqsinë dhe disfatat e saj me akte terroriste dhe eliminimin e shkencëtarëve iranian nga fusha e shkencës dhe përparimit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Varrimi i lavdishëm i generalit Qasem Soleimani, komandant i forcës Quds të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike dhe Abu Mahdi al-Muhandes, nënkryetari i forcave të mobilizimit popullor të Irakut, al-Hashd al-Shabi, ishte një përgjigje domethënse ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe tregoi se urrëtia anti-amerikane sot i ka përzën kufit të Iranit dhe ka arritur kulmin e saj në Irak, Afganistan, Yemen dhe ndër shumë kombe të tjera. Dhe ky zemërim dhe urrëtie nuk mund të shuhet me postime dhe me kërcënime. Reagimet rajonale dhe ndërkombëtare ndaj vrasjes së general Qasem Soleimani gjithashtu u bë një sfidë e madhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi ky krim lëndoi popullin e Iranit dhe të Irakut dhe të gjithë njerëzit që janë shtypur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ayatollah Ilhan Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, në një deklaratë, duke i referuar elementëve të fuqisë dhe të rezistencës së kombit iranian kundër armiqve, tha: "Armiku ka shpenzuar të gjitha përpjekjet e tij dhe ka bërë punën e tij. Ai nuk ka kursyer ligësinë dhe poshtërsinë e tij. Qëllimi i tij është të detyrojë autoritetet të dorëzohen për të ndryshuar llogaritjet e tyre në një mënyrë të tillë që të çonë në dorëzim para Shteteve të Bashkuara dhe të vendosin popullin përballë sistemit islamik. Ky është qëllimi i armikut. Kjo llogaritje është një llogaritje e gabuar. Pra llogaritjet amerikane janë llogaritje të gabuara. Edhe në vitet e kaluara, në këto 40 vjet, amerikanët kanë pasur të njëjtin lloj llogaritjesh dhe nuk kanë arritur rezultate dhe kanë humbur dhe nuk kanë qenë në gjendje të shkaktojnë goditën e dëshiruar Republikës Islamike të Iranit. Është e njëjta gjë dhe tani, edhe këtë herë ata patjetër që do të dështojnë. Nuk ka dyshim për këtë, por zemërimi dhe urrëtia që ata kanë ndaj Iranit Islamik i ka verbuar ata. Domethënë ata kanë shkatëruar për llogaritjet e tyre dhe nuk mund të llogarisin sakt. Përvoja ka treguar se prania e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon dhe prania ushtarake e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak dhe Afganistan janë burimi i shumë prej problemeve të rajonit. Sot, megjithatë, situata në rajon dhe ekuacionet politike dhe ushtarake kanë ndryshuar dhe shtetet dhe qeveritë që dalin nga vullneti i kombeve nuk e tolerojnë këtë prani. Kjo nënkupton një ndryshim të rëndësishëm dhe strategjik në rajon dhe madje edhe në nivelin ndërkombëtar. Rezoluta e Parlamentit Irakian më 5 janar 2020, duke njoftuar fundin e pranisë ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak dhe deklarata e ashpër e dënimit të këtij akti terrorist të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dërgon një mesazh të qartë në këtë drejtim. Situata në rajon tani po ndryshon më shpejt se sa imagjinojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre, dhe rënja e fuqisë amerikane ka filluar. Të ndërruar dëgjues, këto minutave të programit ton u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut të bimëve mjekësore dhe dekorative në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu. Treku Iranian. Bimët dhe lulet dekorative. Irani me rreth 4.000 hektar tokë të mbjellë me bimë dhe lule dekorative, përbën gati 1% të sipërfaqes të mbjellë me bimë dhe lule dekorative në botë. Në këtë edicion do të njihemi më shumë me këtë atraksion ekonomik të Iranit. Një prej tregëtive me fitim të lartë në botë është tregëtia e bimëve dhe luleve dekorative. Qarkullimi financiar i kësaj industrie në nivel botëror gjatë dekadave të kaluara ka shënuar një rritje të konsiderueshme. Sipas statistikave të Qendrës Ndërkombëtare të Bimëve dhe Luleve Dekorative, në vitet 1950, vlera tregtare e bimeve dhe tregjeve botërore ka qenë rreth 3 miliard dollar. Kjo shumë në vitin 2010 ka arritur në 100 miliard dollar. Thuhet se aktualisht qarkullimi financiar i shitbliris së bimëve dhe luleve dekorative në botë është mbi 150 miliard dollar. Për shkak të interesave financiare të mëdha që ekzistojnë në këtë industri, me 10 vende në rajone të ndryshme të botës kultivojnë lule dhe bimë dekorative në sasi tregtare. Historiku i kultivimit të lules si një industri me të ardhurat të mëdha daton që nga shekulli i 18. Në atë kohë disa vende evropiane, si Anglia, kanë mbledhur bimë të ndryshme nga rajone të ndryshme të botës dhe duke themeluar kopshte për studimin e botanikës dhe sera të gjëra për kultivimin e luleve, kanë filluar mirëmbajtjen e tyre. Duke u krijuar kushtet për vizitën e njerëzve në këto lloj vendesh dhe mirëpritjen e gjerë të publikut nga ky aktivitet, filloi të paraqitet kultivimi i luleve dhe bimëve dekorative si një industri dhe tregëti në nivel të botës, e cila deri më sot ka shënuar një rritje dhe zhvillim shumë të madh. Në Iran, historiku i mbjelljes dhe kultivimit të luleve dhe bimëve dekorative daton që nga periudha antike. Iranianët e lashtë në dizajnimin e hapësirës së gjelbër përdorin në masë të madhe lulet dhe bimët. Është interesant fakti se lulet si zambaku i ujit ishte simboli lules së shenjtë në kulturën e Persisë së lashtë. Në planet e pikturave të zbukuruara në kompleksin antik Persepolis dhe në muret e mbetura nga pallati Apadana në rajonin Shush, pallati dimëror i mbretërve të dinastisë Akamenide, mund të vërehen gdhendjen të pikturave me këtë lloj lule. Fama e kopshteve antike të bukura iraniane në periudha të ndryshme të historisë, përkra artit të dizajnit, ishte rezultati luleve dhe bimëve që janë përdorur për dekorimin e tyre. Përveç arkitekturës edhe në artin dhe artizanalet, si tapetet e zbukuruara iraniane të thurura me dorë, përdorimi i planit të dhe pikturës së luleve dhe bimëve kishte një prani dhe pozitë shumë të rëndësishme. Lulet dhe bimët dhe në letërsi kanë qenë inspirim i shumë poetëve persian. Poeti iranian duke përdorur emrat e luleve si metaforë, si lulja tuberoz, jasemin, narcizi, lulkuqa, tulipani dhe trëndafili kanë pasqyruar shenjtërinë e koncepteve të ndryshme, si personaliteti i pastër dhe pagabime, sakrificën, martirizimin, dashurinë dhe miqësinë, duke induktuar ato në mendjen e publikut të vet. Shumë njerëz stinën e pranverës dhe sidomos muajin prill e konsiderojnë kohën më të përshtatshme për të udhëtuar në qytete të ndryshme të Iranit, si në Shiraz. Për arsye se aroma e lules së portokallit në pranverë e mbush të gjithë hapësirën e rrugëve dhe rrugicave të këtij qyteti. Në këtë stinë shumë prej fushave të Iranit, me rritjen e llojeve të ndryshme të luleve ngjyra-ngjyra, paraqiten si një tablo e bukur artistike para syrve të vizitorve. Sera e luleve në qytet si Mahala dhe Khomein janë të mbushura plot me bim të gjelbëruara dhe lule ngjyra-ngjyra. Fushat e pjesës perëndimore dhe qendrore të Iranit janë të mbushura me lulkuqe dhe tulipan me fytyrë të përmbysur. Prodhimi i lëndëve aromantike janë prej atraksioneve turistike të qyteteve të ndryshme, si Kasham, Kamsar dhe Meymand të Iranit. Për krah zhvillimit me vetë rritje të luleve ngjyra-ngjyra dhe të bukura në rajone të ndryshme të Iranit, përpjekjet dhe puna kultivuese e luleve dhe bimëve dekorative gjithashtu është për shkak për zhvillimin e tregëtisë të këtij sektori të industrisë së Iranit. Historiku i prodhimit ekonomik të luleve në Iran daton nga një periudhë më pak se një shekull. Irani, duke poseduar regjione klimatike të ndryshme nga aspekti i florës bimore, duke përfshirë pemët e vogla kopshtare, prashkurët, dekorative dhe të llojeve të luleve, konsiderohet një prej vendeve të pasura në botë në këtë drejtim. Irani në këtë zonë gjeografike konsiderohet një prej vendeve të kultivimit dhe zhvillimit natyror të bimëve dekorative si tulipanëve, zymbylit, zambakut, çiklaminit dhe të disa pemëve të vogla dhe një numri të madh të pemëve të frutave. Në këtë vend janë krijuar kushtet shumë të përshtatshme për kultivimin e luleve dhe bimëve dekorative dhe në klimën e lirë edhe nën kushtet të mbrojtjes si serat prej qelqi dhe ato plastike.
RadioParstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Lulet dhe bimët dekorative klasifikohen në 4 grupe: lulet me deg të prera, lulet e saksive, pemët dhe shkurët, dhe bimët stinore dhe pemët veç zhvilluese. Mbjellja e tyre bëhet në dy mënyra, në hapsirën e lirë dhe prodhimi me anë të serës. Serat më të vjetra ekzistuese aktive në Iran janë mbi 70 vjeçare. Në të kaluarën, pronarët e serave, punën për shumimin dhe kultivimin e bimëve e bën vetëm si argëtim për të kaluar kohën e lirë. E ndërsa deri në vitet 1979, një sasi e konsiderueshme e konsumit të luleve dhe bimëve dekorative të Iranit sigurohej nga jashtë vendit. Me fitoren e revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979 dhe me ndalimin e importit të luleve, u zhvillua dhe u rrit prodhimi i luleve dhe bimëve dekorative në vend. Në dekadat e fundit, me mirëpritjen e qytetarëve ndaj luleve dhe bimëve të kultivuara, u ndërtuan sera të pajisura dhe efikase për mbjelljen, kultivimin dhe shumimin e bimëve dekorative në përmasa tregëtare, dhe qëllimi i themelimit dhe prodhimit të tyre është vetëm krijimi të ardhurave ekonomike. Lulet dhe bimët dekorative kanë përdorim shumë të madh në prodhimin e lëngut aromantik të distiluar, esencës së luleve që përdoret në masë shumë të madhe në industrinë farmaceutike, në prodhimin e parfumeve, produkteve higjienike dhe bijuterisë, në industrinë ushqimore, si në industrinë e prodhimit të ëmbëlsirave dhe akulloreve. Irani në fushën e prodhimit të luleve dhe bimëve dekorative në krahasim me disa vende fqinje të tij ka privilegj të madh konkurues. Prania e lumenjve të shumtë, klimës së larmishme, gjatësisë së ditës dhe dritës së plotë të diellit që rezulton me reduktimin e shpenzimeve përkatëse, me ngrohjen dhe mbajtjen e serave të ndriçuara, janë prej privilegjeve të veçanta ekonomike për kultivimin e luleve dhe bimëve dekorative në Iran. Gjithashtu, ekzistenca e specialistëve dhe fuqisë punëtore të lirë dhe të përshtatshme në Iran konsiderohet arsye tjetër për inkurajimin e investitorëve të brendshëm dhe të jashtëm për të investuar në këtë sektor ekonomik të Iranit. Përveç kësaj, vendet fqinje të Iranit në veri dhe në jug, për shkak të konsumimit të lartë të luleve dhe bimëve dekorative, përbëjnë një treg të përshtatshëm për shitjen e këtij lloji produkti të Iranit. Vlen të theksohet se vlera ekonomike e lartë dhe fitimprurëse e sektorit të luleve dhe bimëve dekorative është për shkak që edhe investitorët e huaj të investojnë në këtë fush në rajonet qëndrore dhe veriore të Iranit. Një prej këtyre investitorëve është një kompani holandeze e cila duke poseduar një kopësht të math në provincën e Esfahanit, merret me kultivimin dhe zhvillimin e tulipanëve dhe produkteve të veta i eksporton me emrin tulipani holandez. Në Iran, pjesa më e madhe e investimit në sektorin e luleve dhe bimëve dekorative bëhet nga sektori privat. Mirpo edhe sektori publik, duke bërë investime të gjëra në mënyrë jo të drejtë për drejtë, merret me mbjelljen dhe shumimin e luleve dhe bimëve dekorative dhe të pemëve kopshtare për përdorim në qendra publike, si parqe, hapësirë të gjelbër të qyteteve, në hapësirën rreth spitaleve, ndërtesave të administratës shtetërore, rrugëve, sheshëve dhe eksportimin e luleve dekorative, pozicionohet në vendin e 7 në grupin e 10 vendeve të prodhimit me shumicë të luleve dhe bimëve dekorative në botë. Kjo është në kohën kur ekzistojnë kushtet e nevojshme për hyrjen dhe praninë më të madhe të Iranit në tregun botëror të luleve dhe bimëve dekorative. Ekspertët besojnë se Irani me investimin dhe krijimin e kushteve të përshtatshme ka aftësi dhe kapacitet për eksportim më së paku 300 deri në 500 milion dollar të luleve dekorative në formë të degës së prerë dhe luleve të saksive, pemëve dhe pemëve të vogla kopshtare. Nga rreth 5000 hektar tokë të veçantë për mbjelljen dhe kultivimin e luleve dhe bimëve dekorative, në vit kultivohen dhe prodhohen rreth 4 miliard lloje të ndryshme lulesh në përgjithësi, duke përfshirë lulet e këputura, lulet e saksive, hapësirës kopshtare dhe gjithashtu lulet për apartamente. Provincat Teheran, Markazi, Mahalat dhe Khomein, Mazandaran, Khuzestan, Isfahan, Shiraz, Çahar-Mahal, Bakhtiari dhe Gilan janë ndërqendrat më të mëdha për kultivimin dhe prodhimin e luleve në Iran. Shumica e luleve eksportuese të Iranit janë lulet jeol, roze, karafil, krizantema, mari, anthuarium, tulipani, narcizi, lili, margaret, zoku i parajsës, gerbera dhe alstroemeria. Në vitet e fundit, tregjet më të rëndësishme për eksportin e luleve dhe bimëve dekorative të Iranit kanë qenë Iraku, Republika e Azerbajxhanit, Ukraina, Moldavia, Bielorusia, Georgia, Armenia, Tadjikistani, Kirgizistani, Uzbekistani, Turkmenistani, Kazakistani dhe Rusia. Disa prej këtyre tregjeve si Georgia, Rusia, Bielorusia në realitet e konsiderohen dhe vende tranziti për eksportin e luleve të Iranit drejt vendeve të tjera. Lulet e Iranit pasi hynë në këto vende përsëri paketohen dhe në emër të këtyre vendeve eksportohen në vende të tjera. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti i mësipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thotë: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqe dhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjeshtë nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, digniteti i Zotit do të jetë pranë ti. Në të vërtetë, radhitja çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Es Teheran, die Stimme der islamischen